Cienījamie kolēģi, ir 13:30, tātad turpinām 20. jūnija saimes sēdi. Pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā pirms trešā lasījuma un uzsākām debates par 14. deputātu Kārļa Sežanta iesniegto priekšlikumu. Tātad turpinām debates vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Cienījamie kolēģiem, tas jautājums, ko mēs izskatām šodien, ļoti aktuāls visiem Latvijas iedzīvotājiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzam arī, kas noteic mūsu valstī, kā uzvedēs mūsu jauna paudze un uz kuru pusi mēs ejam. Cik daudz ir sastaitē protokola gan mūsu CSDD, gan policija arī tikai uz alkoholu lietošanu pamatu. Šodien deputāti piedeva no 19, no 20 gadiem ieviest, kad jaunie cilvēki var lietot alkoholu. Es gribu pateikt uzreiz, ka es atbalstu ne tikai 19 vai 20, bet pats personīgi arī par 21 gadu. Kāpēc? Tāpēc, ka mums arī zinot darba grupas speciālisti, kāpēc pētījumā psihologam mūsu psihika vēl stabilizēt pat līdz 25 gadam. Un tie cilvēki, kas ir staiga par to sarkano līniju, tas var uz viņiem ietekmēt, no kura gada viņi sākt lietot alkoholu. Un tāpēc labākais priekš viņiem pašiem ir pagarināt to laiku, tad, ka viņi nevar lietot. Bet, ja mēs apskatījāmies arī, kas noteicis pasaulē, tad tā ir politika ir ļoti daudzveidīga. Piemēram, Zviedrijā ir vistriktākā alkohola ierbiršana politika no visiem Eiropas Savienība valstiem. Piemēram, ja viņam var lietot alkohola klubās, baros, sakot, no 18 gadiem, bet tad pirkt veikalos tikai no 20 gadiem. Un nekas, kas dzīvo Zviedrijā, vis attīstīkā labākā pasaulē, valsts pasaulē. Jā, tāpat arī mēs redzam, ka Somija ir ierobežota lietošana ne tikai līdz 18 gadam, bet visu mūžu un arī cilvēku dzīvo. Mēs redzam tajā pašā ASV štatā, arī, kur atradas Salt Lake City, kur dzīvo 3 miljoni cilvēku, ka tur vispār ir aizliegt lietot alkoholu. Un nekas, 3 miljoni var mierīgi dzīvot. Mēs arī ar jums pārdzīvām to tie laiki 85. gada, kad arī bija gan Latvija, arī aizliegta lietot alkoholu un nekas, bet šeit mums vajag padomāt par mūsu nākotnē. Mēs tagad visi arī redzam to reklāmu, ko saka tā CSDD, speciāli priekš Jāņem, kas notiek mūsu autoceļam. Mēs esam pret to, lai uz benzīnas stācijas arī tirgo alkoholu, mēs negribam to atbalstīt, turpinam pārdot alkoholu, negribam, lai bērni lietot. Es, piemēram, sapratu arī to, ka jebkurš aizliegums tas ir tā kā kaitinēt cilvēkos, bet nu vajag būt sapratīgam arī tam, ja mēs nemākam uzvedīt, tam mums vajag arī dot tam cilvēkam signālu, ka jūs esat nepareizē ceļā. Tāpēc es arī, laikam, aicinu atbalstīt vienalga kādu priekšlikumu vai 19 gada vai 20 gada, jebkuru, bet es esmu par to veicamo pagarinšu. Paldies jums.
Paldies, vārds deputātam Gunāram Rusiņam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, godādie deputāti. Es nerunāšu par alkohola negatīvo ietekmi uz jauniešu organismu, mēs jau to visi zinām, kad neko labu mums jauniešiem alkohols nenes. Bet gribu vērst uzmanību uz to, kad jaunieši vēl 18-19 gados mācās vidusskolā. Un ja mēs tik krasi iestājamies par to, lai mūsu bērni, mācoties vēl skolās, nelietot alkoholu, tad mums vajadzētu izskaust šo te problēmu un ieviest jau ar tālāku mērķi šos te 20 gadus, kā slieksni, no kura varētu iegādāties alkoholu. Es nākošā savā 15. priekšlikumā nenākšu debatēs, ja tāpēc varbūt pateikšu visu līdz galam. Es atbalstītu arī Kārļa seržanta priešlikumu, bet viņš neatrisinās šo te pašas problēmas sakni. Es saprotu arī bažas alkohola ražotājiem un tirgotājiem. Tā ir liela daļa jauniešu, kas vairāk nevarēs iegādāties un lietot alkoholu. Un šī sakarā viņiem arī radīsies kaut kādi finansiāli zudumi, ja? Bet, ja mēs skatāmies tālāk, un ko arī Dana Reiznieca kundze šeit teica, tad veselība ir pirmā vietā. Un šo te veselību, ja mēs mēģināsim pēc tam sakārtot, tad mēs šīs te izmaksas palielināsim. Latvijas ārstu biedrības prezidents Apiņkungs, viņš nenoliec to, kad vajadzētu palielināt šo te vecuma cenzu. Bet tanī pašā laikā viņš uzsver to, kad patreiz ir jau spērts būtisks solis, lai ierobežot alkoholisko dzērienu pieejamību jauniešu vidū. Nu, skatoties visus tos priekšlikumus, jā, 18-25 gadi, obligāti jāuzrāda ir personas apliecinošs dokuments, bet kāpēc tā līdz šim tā mēs neuzspiedām uz to dokumentu tagad uzrādīšanu? Nu, bija tie 18 gadi, bet dokuments, nu, neviens tā īpaši arī neprasīja, jo uzreiz tālāk, ja mēs skatāmies pēc slimību profilaks un kontrolas centra pētījuma, aprēķināts, ka Latvijā 25 tūkstoši Latvijas 8.–10. klašu skolēnu alkoholu lieto vismaz vienu reizi nedēļā. Un 62% skolēnu pirmo reizi piedzērušies līdz 13 gadu vecumam. Ja mēs ņemtu tagad un vēl liktu klāt šos 19-20 gadīgos, nu es nezinu, tad tie cipari vispār būtu šausminoši. Tāpēc es aicinu atbalstīt nākošo priekšlikumu 20 gadus, kā vecums slieksni, kad var iegādāties alkoholu. Un tomēr būsim saprātīgi un negaidīsim, kā Apiņkungs teica, nākošā saima varēs arī lemt pa nākošo šo te soli pa vecuma palielināšanu alkoholu iegādē. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ainaram Latkovskim.
Es gribu atgādināt kolēģi pusotru gadu vecs notikums vēlreiz, tātad šeit sarkanajā zālē, aizsardzības iekšlietu un sociālo lietu komisijām bija kopīga sēde un bija vairāki Latvijā diezgan pazīstami mediķi, kuri publiski stāstījuši par gadījumiem, kad pusauģi ļoti agrā vecumā, 12-13 gadu vecumā, nonāk ārstniecības iestādēs smagā alkohola reibumā. Kāpēc mēs un mūsu komisija, kaut gan šis likums par alkoholu apriti ir tautsaimniecības komisijas likums, mūsu komisija aizsardzības un iekšlietu piekrīt uzņemties un trijos lasījumos izskatīt un ieviest šīs izmaiņas, bija tieši tāpēc, ka visi pētījumi, ko mums arī prezentēja ārstu biedrība, narkologi un citi, parādīja to, ka lai gan Latvijā ir noteikts 18 gadu limits, no kura var iegādāties un lietot alkoholiskos dzērienus, alkoholiskie dzērieni ir brīvi pieejami pēc aptaujām, vismaz liela daļa 15-gadīgo un 16-gadīgo, šāds aptaujas tiek veikts visās Eiropas valstīs, Latvijā liels procents atzīstās, ka alkoholiski dzērieni viņiem brīvi ir pieejami. Tieši tāpēc šajos grozījumos ir sakārtotas normas, kas ierobežo šī vecuma jauniešiem pieeja alkoholam. Video novērošana, identifikācijas kartes, visas tās lietas, kas te jau debatēs, tika minētas. Ja mēs šajā brīdī, un es jums atgādinu, šis ir trešais lasījums, uz otro lasījumu neviens deputāts neiesniedza, ne 19, ne 20, ne 21, tātad domāju paši. Es ticu viņu labajiem mērķiem, ja, bet trešā lasījumā šādas konceptuālas lietas parasti nedara. Nu, nemēģināsim kaut kādā veidā noraut vai sabojāt to, kas ir izdarīts. Vēl es gribu parādīt tabulu, kura ir pieejama internetā brīvi caur Pasaules veselības organizāciju. Un Šo apkopojumu ir veicis profesors Hansons no socioloģijas departamenta Ņujorkas universitāte. Un te, nu, maz ir, bet var redzēt, tātad valstis, kurās nav vispār aizliegumu, valstīs, kurās no 16 gadiem, tur ļoti daudz Eiropas valstis, no 17 valsts, no 18 valsts, no 19, ko piedāvā Sežon Kongs, Nikaragva un Dienvidu Koreja, valsts no 20, valsts no 21. Skatāmies 18. Turpinās šeit. Tātad tās ir lielākā daļa pasaules valstu. Nu, neizgudrosim riteni, ir pie kaut kāda kopsaucēja un pieredze un viss pārējais ir parādījis to, ka šis iespējams ir tas pareizais vecums. Ja mēs noteiksim augstāku vecumu, tai pašā laikā grozījuma mērķis ir padarīt alkoholu nepieejumu tam vecumam līdz 18 gadu, mēs vienkārši policijai uzliksim vēl vairāk darbu, ar kuru viņi līdz šim netika galā. Mēs šos grozījumus dodam kā ieroci viņam, kā aizsardzību mūsu bērniem. Un padomājiet, ka grozījums šie par gadiem ir iesniegt nevis otrajā lasījumā, bet tieši trešajā. Tā kā es aicinu tomēr neatbalstīt.
Paldies, vārds deputātei Danai Reiznieci Jūzelē otro reizi.
Kolēģi, domājot par šiem alkohola ierobežošanas pasākumiem, ir jāņem vērā, ka Latvija ir īpaša valsts. Latvija Eiropas kontekstā, diemžēl, neizceļas pozitīvā, bet izceļas negatīvajā ziņā to alkohola negadījumu izraisīto skaita ziņā un to lielo bērnu skaita ziņā, kas tiešām ir šī, es nebaidīšos teikt, zaļā pūķa pakļāvībā. Tāpēc ir jādomā par kompleksiem pasākumiem. Viss tās lietas, kas ir piedāvātas un ko minēja Latkovska kungs kā galvenos šī likuma projekta pasākumus, tie ir vajadzīgi. Bet kāpēc mums nebūtu drosmīgiem un tiešām nepieņemt ļoti, ļoti konkrētu priekšlikumu, kas jau pasaules līmenī ir parādījis, ka var būt efektīvs. Eiropā ir trīs valstis, tā ir Islanda, Norvēģija un Zviedrija, kurā alkohola tirdzniecības ierobežojums ir nevis no 18 gadiem, bet no 20 gadiem, tas jau līdz 20 gadiem, un statistika ļoti skaidri parāda, ka šajās trīs valstīs alkohola patēriņš arī 15-16 gadu vecu jauniešu vidū ir būtiski zemāks nekā pārējās valstīs, kur šis ierobežojums ir līdz 18 gadiem. Manuprāt, tas ir ļoti labs rādītājs, uz ko Latvijai ir vērts tiekties un netik sarežģītiem mehānismiem. Kādēļ uz trešo lasījumu grūti komentēt, iespējams tiešām vajadzēja deputātiem ātrāk, kā lai saka, attapties un iesniegt priekšlikumus, bet, manuprāt, nevajag baidīties pieņemt šādu nu, drosmīgu lēmumu un nobalsot par vecumu palielināšanu. Es vēlreiz gribu uzsvērt to, ko teica arī kolēģis Rusiņkungs, 90% 18-gadīgo jauniešu šobrīd ir 11. Klases skolēnu. Savukārt 19 gados jau apmēram 19 gados apmēram pusi no viņiem jau skolu būs beiguši. Manuprāt, tas ir diezgan labs atskaits punkts, lai mēs vismaz nu, no savas deputātu puses pateiktu, ka mēs vēlamies, lai vismaz skolu mūsu jaunieši beigtu nelietojot plaši alkoholu skaidrā prātā.
Vēstnieks Uzelskundz, jūs laiks ir beidzies.
Paldies, es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debates slēdzas vai komisijas vārdā. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Deputātu Kārļa Sežanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 41 4 11 priekšlikums nav atbalstīts.
15. Ir Saeimas deputāta Rusiņa priekšlikums komisijā nebija atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Deputāta Gunāra Rusiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 36 4 11 priekšlikums nav atbalstīts.
16. Saeimas deputāta Rusiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Saeimas deputāta Dombrovs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
19. aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
20. deputāta Ašarādena priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā 21.
Deputāti piekrīt.
21. aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
22. saimnes deputāta parādnieku priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
23. saimnes deputāta parādnieku priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. finanšu ministra Vilku priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
25. saimnes deputāta parādnieku priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
26. saimnes deputāta pievienojuma priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
28. aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
29. aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
30. aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Jā, liels paldies komisijas deputātiem par darbu, arī pārējiem deputātiem par atbalstu kopumā. Es aicinu atbalstīt kopumā trešā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71, bet nav atturas 4. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu medību likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Nu, tad dosimies medībās. Man jau patika, ka mēs tā forši likumam pa vidu pasvinējām un iedzērām kādu alu, un tagad tūlīt ķersimies pie medību likuma. Un tā ir saņemti 19 priekšlikumi, kā jūs ziniet, par atsevišķiem priekšlikumiem un atsevišķām normām bija ļoti, nu, es teikšu pat tādas nopietnas diskusijas, un šīs diskusijas turpinās interneta vidē, varam redzēt, kāda liela interese ir. Tie gan nav tīri medību jautājumi, par ko ir interese liela, bet nu vienalga saistībā ar medību likumu. Un tā pirmais ir Smiltēna kunga, Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrais, trešais, ceturtais ir saistīts ar, nu, ar to vienu no diskutējumiem jautājumiem un otrais priekšlikums ir daļēji atbalstīts deputāta Gešina kunga un iekļauts piektajā priekšlikumā.
Uzsākam debatas vārds deputātam Valērijam Gešinam.
Godātie kolēģi, Latvijā dzīvnieku aizsardzības jautājumi pakāpeniski kļūs aizvien sociāli nozīmīgāki. Tomēr mūsu frakcijā, kā arī citas saimas frakcijas viedokļi šajā jautājumā vēl aizvien dalās, līdz ar to būs brīvais balsojums. Tāpēc es vēlos paust savu subjektīvu viedokli par šo jautājumu. Es uzskatu, ka nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, rādīt ciešanas vai citādi kaitēt. Jautājumus, kas saistīti ar dzīvnieku aizsardzību, regulē dzīvnieku aizsardzības likums un vairāki starptautiski līgumi, starp kuriem ir arī Eiropas konvencija par mājas dzīvnieku aizsardzību. Turklāt, apkārt klistošus māju dzīvniekus aizsargā ne tikai konvencija un dzīvnieku aizsardzības likums, bet arī dzēns satversmes 105. pants, kas garantē privātu īpašumu neaizskaramību. Dzīvnieku aizsardzības likuma preambula noteikts, ka cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu saprātni un tos aizsargāt. Turklāt tieši šis likums nosaka, ka dzīvnieku aizliegts nogalināt, bet likumā uzskaitīt īpaši gadījumi, uz kuriem šis aizliegums neatiecas. Un vēlos īpaši atzīmēt, ka viens no izņēmumu gadījumiem ir medības, bet nevis medībām pielīdzināmas darbības. Dzīvnieku aizsardzības likums jau pašlaik pārēc skaidru kārtību, kā rīkoties strīdīgajās situācijās. Un proti, jebkura persona par klaiņojušu vai bezpalīdzīga stāvokli nunākušu dzīvnieku, nekavējoties paziņo vietējas pašvaldības institūcijai, saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un normatīviem aktiem, kas reglamentē dzīvnieku labturības jomu, vietējā pašvaldībā organizē klaiņojušu vai bezpalīdzīga stāvokli nunākušu dzīvnieku izcēršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu. Un šī norma strādā reālajā dzīvē. Minētais regulējums sasaucas ar Eiropas konvencijā par mājas dzīvnieku aizsardzību paredzētu, kura īpaši uzsvers, kā cilvēkam ir morāla atbildība par visām dzīvām būtnēm, turklāt paturot prātā, ka mājas dzīvniekiem ir īpašas attiecības ar cilvēkiem. Paredzēts, ka mājas dzīvniekus drīkst nogalināt tikai vetārsts, izņemot ārkārtas gadījumus, lai izbeigtu dzīvnieka ciešanos vai citus ārkārtas gadījumus. Attiecību uz klaiņojušiem dzīvniekiem konvencija viennozīmīgi nosaka, ka to kontrolē ir izmantojamas tikai tādas metodes, kas saistītas ar sagustīšanu, turēšanu noteiktu laiku vai nepieciešamības gadījuma eitanāziju. Vienīgais izņēmums, kad konvencija pieļauj citu metožu pielietošanu, ir tad, ja tas nepieciešams slimību kontroles valsts programmas iztenošanai, ko arī paredz mans priekšlikums. Tas nozīmē, ka klaiņojušu suņu kaķu nonavēšanā medību platības, izmantojot medību šaujamieročus, nav pieļaujama. Turklāt, klaiņojušu suņu un kaķu nonavēšana medību platības ir pretrunā ar dzīvnieku aizsardzības likuma 8. Pantā 2. Daļu, saskaņā ar kuru jebkurai personai par klaiņojušu dzīvnieku nekavējoties jāpaziņo vietējās pašvaldības institūcijai. Respektējot dzīvnieku aizsardzības likuma normas un saistības, kuras Latvijā uzņemusies ratificējot Eiropas konvenciju par mājas dzīvnieku aizsardzību, mans priekšlikums paredz izteikt medību likumā 3. Panta 2. Daļas 3. Punktu šāda redakcija: klaiņojušu dzīvnieku tūlītēja nonavēšana slimību kontroles valsts programmas ietvaros. Visos pārējos gadījumos attiecību uz klaiņojušu dzīvnieku kontroli ir veicama, manuprāt, cita juridiskā un vai administratīvā raksturā pasākumi. Es aicinu Saeimu neatļaut medniekiem vienkārši garam ejot šaut nost, jeb nonāvēt kaķus un suņus medību platības. Šāds barbarisks un azārta pilns izklaides veids man nav pieņemams. Līdz ar to aicinu atbalstīt Saeimas deputāta Valerija Gešana otro priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātai Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es piekrītu referējušam kolēģim, ka šie priekšlikumi no 2. līdz 5. ieskaitot ir jāvērtē kopsakarā. Salīdzinājumā ar 2. lasījumā nobalsoto redakciju atbildīgās komisijas priekšlikumus, kas ir pašlaik ar numuru 5, patiešām ir ārkārtīgi liels progress. Jo es arī to aicināšu atbalstīt, jo tur ir paredzēta, ka klaiņojušo mājas istabas dzīvnieku nonāvēšana medību platībās, izmantojot medību šaujamieročus un ievērot dzīvnieku aizsardzību reglamentošu starptautiskos līgumus un citus normatīvos aktus. Otrajā lasījumā atbalstītā redakcija, manuprāt, bija piekrītota Gešenkungam pilnīgi klajā pretrunā Satversmes 105. Pantu, jo mājdzīvnieks saskaņā ar likumu ir īpašums, un izstrādājot kādam likumam grozījumus, es vairāk kārt esmu teikusi, ka to iniciatoriem vienmēr vajadzētu uzdot sev jautājumu. Un šis jautājums ir tāds: kāds ir likuma projekta leģitīmais mērķis? Un šo jautājumu ir jāuzdod arī runājot par turpmākajiem priekšlikumiem, kurus mēs apspriedīsim. Zemkopības ministrija, pievienojoties zemnieku un mednieku viedoklim, bija norādījusi, ka runājot par šiem suņiem un kaķiem, mērķis ir gan savvaļas dzīvnieku, gan arī mailo pasargāšanu no saplosīšanas. Tam mēs pilnībā varētu piekrist. Tā tas arī notiek. Taču, ja mēs runājam drusku sīkāk, tad, protams, ir grūti pateikt, kuros gadījumos šos mājdzīvniekus saplosa vilki un kuros gadījumos to izdara suņi. To jau neviens īsti nevar varbūt noteikt. Taču, godā tie kolēģi, ne visi līdzekļi attaisno mērķa sasniegšanu. Un tāpēc nākošie jautājumi, kas izvērtējot kādas tiesību normas, leģitimitāti būtu jāuzdod vismaz trīsi. Un pirmais, vai pirmā un otrā lasījuma atbalstītā norma nodrošina tās mērķa efektīvu sasniegšanu? Vai likumprojektā noteiktais īpašuma tiesību ierobežojums ir samērīgs, un vai to pašu mērķi mēs nevaram sasniegt ar īpašnieku tiesību mazāku ierobežojumu? Acīm redzot mani un kopā ar kolēģa Gešinu izdevās pārliecināt atbildīgo komisiju, ka klaiņojošo suņu un kaķu nonāvēšana, izņemot medījumos šos medību suņus, izmantojot šaujamieroču, ieročus ir nesamērīga. Un tomēr es vēlētos sīkāk vēl paskaidrot, ko tad paredz šie starptautiskie līgumi un citi normatīvie akti. Agešina kungs jau pieminēja, ka ir mums noteikti jāatsaucas uz Eiropas konvenciju par mājas istabas dzīvnieku aizsardzību. Tur ir jāpiemina gan 11. pāns, gan 12. pāns. Katrā ziņā tur, ja mēs paskatītos tāda barbariska un necivilizēta dzīvnieku atšaušana, kāda sākotnēji bija likumprojektā, kas tika atbalstīta pirmā lasījumā, un pēc tam arī otrajā lasījumā attiecībā uz klaiņošiem dzīvniekiem nav paredzēta. Ļoti maz mēs runājam par vienu citu lietu. Lai samazinātu klaiņošo suņu un kaču skaitu, konvencija noteica, ka valstī ir jāparedz šo mājdzīvnieku iezīmēšanas iespējas, ja mēs tautā sākam čipēšana. Kad īpašniekam būtu lielāka atbildība par saviem mājdzīvniekiem, kad personas, kurām nodarīts kaitējums viņu veselībai vai īpašumam, varētu arī piedzīt no neapzinīgajiem mājdzīvnieku īpašniekiem. Un šodien dažādas labdarības un dzīvnieku aizsardzības organizācijas faktiski cīnās ar sekām, ar bezatbildīgo īpašnieku dzīvnieku uzturēšanu. Jo iedomāsties, ja tagad mednieki nošauja ārpus medību platībām šos klaiņojušos suņus un kaķus, īpašnieks paņems jaunu, patversmes pilnas ir ar šiem dzīvniekiem, pēc tam nošaus to nāk otru dzīvnieku, paņems vēl trešo. Šādā veidā pat tiešām mēs veicinām bezatbildību. Un es pat grūti man spriest, vai aiz nezināšanas, vai aiz negribēšanas zināt par šo konvenciju, par kuru mēs ar Agešina kungu runājam, likumprojekta anotācijā tā konvencija vispār nav pieminēta. Tur ir pieminēta tikai divas konvencijas, biotopu konvencija un vēl viena cita konvencija, kas attiecās uz biotopu aizsardzību. Bet šī nav. Pie tam vēl interesanta lieta, ka kā pamatojums klaiņojošo suņu un kaķu atšaušanai Latvijā izmantot bija 40 gadus vecs pētījums, tur norādīts anotācijā. Tas ir par starptautisko jomu. Nacionālajā jomā mājdzīvnieku aizsardzību regulē dzīvnieku aizsardzības likums. Un tur būtu jāvadās ne tikai no preambulas, kuras pieminējas tikai vienu minūte, ko pieminēja Agešina kungs, bet būtu jāvadās no 8. panta, 2. un 3. daļas, kā arī 39. panta, pretējā gadījumā iestātos atbildība par likuma pārkāpšanu. Tātad es aicinu kolēģus atbalstīt atbildīgās komisijas priekšlikumu un pievēršu uzmanību atbildīgai komisijai, lai tā iekustinātu jautājumu par dzīvnieku čipēšanu.
Paldies. Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kuru ko kungs vēlas ko piebilst?
Nu, man jāsaka paldies Čepānas kundzei, viņa jau piekto priekšlikumu šeit prezentēja, kāds ir sanācis kopā no četriem piektais. Es nezinu, laikam pēc procedūras būtu par Agešina kungu.
Nē, Agešina kungs nelūdz balsojumu, viņš piekrīt.
Piekrīt, jā. Čepānas kundzei ir trešais priekšlikums, jūs piekrītiet.
Jā, arī deputāti piekrīt.
Paldies.
Jā.
Līdekas kungs nav klāt, viņam ir ceturtais priekšlikums, kas daļēji atbalstīts un iekļauts piektajā priekšlikumā.
Arī deputāti piekrīt.
Ir, jā. Paldies. Un tad ir piektais priekšlikums, kas ir komisijas priekšlikums, kuru Čepānas kundze jau prezentēja. Tātad tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Tā, sestais ir
Smiltēna kunga priekšlikums, kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Septītais arī ir Smiltēna kunga priekšlikums, kas ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Astotais arī Smiltēna kunga priekšlikums, kas nav atbalstīts?
Deputāti neiebilst.
Devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir Smiltēna kunga priekšlikums, kurš nav atbalstīts?
Deputāti neiebilst.
11. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
12. Ir Naudiņa kunga priekšlikums, kurš ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
13. Ir Smiltēna kunga... ir Smiltēna kunga priekšlikums un Līdzekas kunga priekšlikums, kurš ir atbalstīts?
Uzsākam debates. Vārds deputātam Gunāram Igaunim.
Cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti. 24. pants, 10. punkts. Otrajā lasījumā skan šādi par nelikumīgām medībām atzīt medīšanu, izmantojot šādus aizliegtus medzību līdzekļus. Un H apakšpunktiņš atzīmē, ka pie šiem aizliegtiem medību līdzekļiem ir arī arbalets un loks. Un uz trešo lasījumu vārds loks ir pazudis. Es domāju, kam tas varētu būt izdevīgi. Vai nu to lūgus ir Latvijas Olimpiskā komiteja lokšāvēji, lai varētu atbalstīt savu treņu nometni mežā. Vai nu tas varētu būt kaut kāda neveiksmīga uzņēmēja loku krava no Ķīnas, kuru nekādīgi nevar izpārdot. Vai varbūt arī mums mežā trūkst mednieku, kas varētu normāliem vispār pieņemtiem līdzekļiem medīt. Un es paskatījos statistiku, ka mums ir 1000 mednieku biedrības Latvijā, un tie 1000 mednieku biedrības sastāda 25 000 mednieku. Vai tiešām šim te pīrāgam, ko apkalpo 25 000 mednieku, mēs gribam laist vēl klāt loku šāvējus un varbūt vēl kādus ļaudis, kas pēc tam būs rakstījuši savus priekšlikumus? Vai tiešām mums ir tik pietiekoši tās dzīvās faunas, ka mēs viņus varam dalīt šo pīrāgu, ja to var tā teikt. Un arī par to pašu medību, medīšanas principu, medīšanas domāšanu. Pamatā jau es domāju, ka tas pasākums jēdziens medības sevi ietver pirmām kārtām jau dzīvnieku populācijas regulēšanu un nevis cilvēka baudas kārtēju apmierināšanu. Ja tu gribi Ja mēs pieņemam šo te likumu, ja mēs atbalstam, tad mēs tai nabaga stirnē varam piedāvāt, tev būs iespējas mirt ne tikai no kaut kādas tur lodis vai nedod Dievs no skrots, kā to nabaga pīlē jāpīdzīvo, bet karaliskis gājiens, 15 lati maksā bulta, karaliskis pasākums, cik mums daudz būs zaļām cepurītēm, Robin Gudi staigās pa mežu, un to visu mēs sauksim par medībām. Un pēdējais, statistikā kā panacēja uz visiem jautājumiem tiek likts piemērs Dānijas statistika, Dānijas mežu statistika. Kā viņi tur to visu izpētījuši, cik tā bulta ir veselīga tam lopam mežā. Un es gribētu šeit vienu argumentu pateikt, ka Dānijā to mežu ir 3 vai 4%, 5 maksimums. Un tas ir tāpat kā runāt par matu augšanas līdzekļu iedarbību, skatoties uz manu galvu un iedomājieties Līdzekas kunga matu stāvokli. Ja? Un es domāju, kurš būs objektīvāks piemērs, kad es pinēšu savus matus vai kad Līdzekas kungs, vai es atvainojos Līdzekas kunga iepriekš jau par šo te piemēru. Es aicinu neizdabāt cilvēku visatļautībai ganu galā. Un būsim drusku arī humāni. Ja mēs aizstājam mežu suņus, kaķus, kas mums mājās auga un par tiem iestājāmies, tad kāpēc mēs negribam arī kaut vienu vādu, kaut vienu soli, kaut vienu vārdu aizlikt par tiem meža dzīvniekiem, kas arī mūsu apgādībā. Būsim atbildīgi un aicinu balsot pret lokiem.
Paldies vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, 13., 14. un 15. priekšlikums ir cieši saisti savā starpā, un es aicināšu noraidīt visus trīs priekšlikumus. Atgadināšu, ka šā gada 11. aprīlī, skatot medību likumu otrajā lasījumā, Saimas vairākums pārliecinoši noraidīja ieceri Latvijā atļaut cietsirdīgu un medību saimniecībai pilnīgi nevajadzīgu medību veidu medības ar loku un bultam. Tomēr Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Edvards Smiltens atkārtoti iesniedz priekšlikumu, kas paredz atļaut medības ar loku. Kāds ir šāda tiesiskā regulējuma mērķis? Manuprāt, šis priekšlikums skaidri parāda, ka pretēji apgalvojumiem par loka medībām kā ekskluzīvu un augsti profesionālu medību veidu par vienlīdzīgu sacensību ar zvēru, patiesība runā ir tikai par asiņainu izklaidi. Rodas jautājums, varbūt nevajadzētu kautrēties un uzreiz atļaut medības arī ar arbaletiem, cirviem, šķiepiem, alebārdām, vēl ir dinamīts un trotils, varētu medīt ar ložmetēju, granātām vai lielgabaliem, a varbūt vienkāršāk ar nažiem. Tas ir apbrīnojami. Saima balso pret, bet atsevišķas personas tomēr neliekas mierā un bīda par saviem varas kanāliem sadistiskās idejas. Labākais risinājums manā skatījumā būtu šo priekšlikumu ministrijai atsaukst. Bet nu ko lai dara? Iespējams, ka kāda ir vienkārši pamodies strēlnieka gens. Smiltenā kungs, tas, ko jūs tiesnēdzis, ir nežēlība un barbarisms. Vai tad ar medību bīsēm vairs nevar trāpīt? Ko? Atbildiet lūdzu no Saimas tribīnas uz jautājumu, kurām vispār kaut kas tāds var ienākt prātā. No kurienes uzpeldēja šis jautājums? Varbūt šis likumprojekts vajadzīgs tiem, kas grib pakluso, tā lai mežsargs nedzird nokniept mežā briežus un stirnus. Kāds jau iespējams rokas berzē? Tad ir jājautā, ar ko agrāk, piemēram, bērnībā, ir nodarbojies Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs. Ja iesniedz Saima šādus priekšlikumus, interesanti, kas aiz šīs atkārtotas kņādas slēpjas. Es domāju, ka tas viss nav bez iemesla, un domāju, ka žurnālistiem derētu sīkāk papētīt Smiltenā kunga biogrāfiju. Nožalojami, ja likumdevējs sāk apspriest, kā un ko labāk nogalināt infantīlas izklaides un slepkavošanas prieka pēc. Lai tie, kuri vēlās, iet sportot uz klubiem un tur šauj ar lokiem un bultām. Pēc loka medībām nav nekādas vajadzības, tā ir bagātnieku iespēja papriecāties par cietsirdīgāku slepkavošanas veidu, uztverot to kā izklaide. Un tas ir nožēlojami, ka šādam personam ir sakari politiķu vidū. Kādam būs izklaide, bet dzīvniekiem ciešanas un nāve. Jācer, ka Saima trešajā lasījumā saglabās savu stingru nostāju, balsojot pret 13., 14. un 15. priekšlikumu, un tomēr nepieņems šo traku ideju, lai Latvijā arī turpmāk būtu to Eiropas un pasaules valstu vidu, kur lokā medības nav atļautas. Kas tā vispār par barbarisku izklaidi 21. Gadsimtā? Par mērci bliest nepietiek, vajag obligāti pa kādu dzīvību? Uzskatu, ka ar lokiem varētu medīt deputātus, kuri sniedz šādus priekšlikumus, jo neviens dzīvnieks nav pelnījis ciešanas un nedrīkst ar lokiem medīt arī nelimitētus bebrus un vārnus. Vienkārši pretīgi, ka kādam mūsdienas vispār ienāk prātā tādu arhaisku cietsirdību pieļaut un atļaut. Visiem priekšlikuma autoriem, es gribu pasvitrot autoriem. Drīkst vienu minūtu?
Jā, lūdzu, vēl vienu minūtu.
Visiem priekšlikuma autoriem, jo, manuprāt, Edvards Miltens ir tikai instruments un izkārtne, ir jāsaprot, ka nav mūsu sabiedrībā vēl tāds apziņas līmenis, kad cilvēki ievēro visus līkumus un MK noteikumus. Ja tagad, lai kaimiņš nedzirdētu, nešauj nelegāli, tad ar loku būs savādāk. Dabā nekas nav jāregulē. Daba pati sevi regulē. Un mans ieteikums jums, Smiltēn kungs, atrodiet, ko iedzīgu, ar ko nodarboties. Līdz ar to es aicinu Saimu nepieļaut ņirgāšanas par dzīvo radību un noraidīt zemkopības ministrijas parlamentāra sekretāra Smiltēna kunga priekšlikumus. Paldies!
Paldies! Es tomēr aicinātu deputātus runāt pēc būtības par iesniegto priekšlikumu un atturēties no personīgiem aizvainojumiem priekšlikumu iesniedzējiem vai tam līdzīgi. Paldies, turpinām debatas, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Godāts saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, cik bija dzirdams no Gešana kunga runas, tad ar to anamnēzi, laikam, nodarboties nevajadzētu attiecībā uz šo priekšlikumu, bet būtība ir sekojoša. Pirmkārt, jāvērš uzmanību tādam juridiskam aspektam, lai neviens no jums, no mums nekļūdītos, balsojot par šo priekšlikumu. Tātad tie, kuri neatbalsta šaušanu ar loku, balso pret. Šis ir identisks priekšlikums faktiski tam, par ko mēs diskutējām otrajā lasījumā. Šoreiz viņš ir iesniegts mazliet no otras puses, jā, tā estētiskāk. Lūk, lai šāda veida ierobežojuma apietu, jo pēc būtības gan arbaleti, gan loki pašais ir uzskatīti kā rīki un ir pieskaitāmi pie, teiksim tā, nelikumībām medībām, ja viņi tiek izmantoti. Tas ir viens. Otrais, es tiešām varbūt tās varu saprast šo iniciatīvu, un es ļoti daudz dzirdu argumentus attiecībā uz to, ka tas ir, piemēram, ļoti ekoloģisks nonāvēšanās veids, bet šeit uzreiz, protams, ir ļoti daudz diskusiju par to, kurā Eiropas Savienības valstī viņš ir atļauts, kurā ir aizliegts, piemēram, Lielbritānijā, Vācijā aizliegts, Francijā, piemēram, Somijā atļauts. Lūk, bet šeit, protams, ir jāskatāt proporcionāli no medniekiem, cik tad daudz izmanto šaujiem ieročus, cik daudz lokus, bet es nodaļu, tas ir tiesību politikas jautājums, raksturīgs valsts iekšēji, gan likumdošanai, gan sociālai struktūrai, bet būtība ir sekojoša. Kā piemēru varam minēt, piemēram, ASV un Kanādu, kurā 65% vienā valstī, 45% otrā valstī, tas ir tas īpatsvars, kurā loku šāvēji ir vispār kategorijā no medniekiem. Un tas parāda vienu ļoti īstu interesantu īpatnību ar šāda veida medībām nodarbojas tiešām ļoti nodrošināti cilvēki, un es šaubos, ka šāda veida risinājums mums atbilst tiešām sociālo-ekonomiskiem apstākļiem, lai to atbalstītu. Tas ir viens. Otrais. Loks medībās, tīri tehniskā ziņā, ir mazāk rezultatīvs. Visi argumenti attiecībā uz to, ka šāda veida rīku varēs izmantot, es nezinu, lai samazinātu kaut kādas masu populācijas vai, teiksim tā, cīnītos ar bebriem, tas viss ir muļķības pilnīgākās, jo ar to nevar nodarīt būtisku kaitējumu populācijai. Tas ir viens. Bet tie uzreiz loka atbalstītāji teiks, nu kā mēs jau šausim klusumā, un tas jau veicinās, piemēram, populāciju, jo šāviena sekas nedzirdēs, piemēram, dzīvnieki un varēs mierīgi vairoties. Tās arī ir pilnīgas muļķības. Nākamais. Izmantojot loku, ir lielāka iespēja, ka dzīvnieks tiks izkropļots. Šajā situācijā faktiski viņš netiek nonāvēts momentāli. Un tagad iedomājamies situāciju, izšāva ar loku kājā, dzīvnieks ir traumēts, nu un šiet tas mednieks apmierinot savus instinktuālās vaidzības un tad sāks lepkavot to dzīvnieku ar rokām. Nu patiesībā ļoti lielā mērā nepatīkams skats. Nākamais, tas saskaņā ar arī psihologu atziņām ir ļoti barbarisks nonāvēšanas veids – Un patiesībā tieši psiholoģija es gribētu pievērsties šajā jautājumā, jo pirmais tam pievēršas cilvēki, kas medībās ar bisi ir sasnieguši iespējamos augstumus un grib pievērsties jaunam izklaides, konkrēti izklaides veidam, lai apmierinātu savas personiskās vajadzības un remdētu savu, tā teikt, to slēpi pēc slepkavības. Tādēļ, vieni, protams, lai rendētu sāpi medībās izmanto alkoholu, otrie vairāk attīsti, kuru vairāk apziņa attīstās slepkavības virzienā, izmanto daudz rafinētākus līdzekļus un rīkus, lai to veiktu. Nākamais, tā ir prasība pēc kaut kā jauna un izaicinājums. Nu, faktiski, priekšlikuma autors piedāvā mūsu sabiedrībai, mūsu medniekiem jaunu izaicinājumu, kā tas slepkavot. Nu, es domāju, ka tas arī lielā mērā man nav pieejami. Nākamais. Morāls gandarījums. Šajā situācijā, ziniet, tas lielā mērā tam ir kopība ar cilvēka psihes deviantām pazīmēm. Tas ir sava veida estētiskie slepkavas, kuriem ir nepieciešams tas līdzeklis. Es varētu atbalstīt šo ierosinājumu, piemēram, gadījumos, ja tas loks būtu paštaisīts, tas ir viens. Otrais, man te kolēgi ieteica, ja tam virsū vēl būtu tāda kā bērniem tāda pielīpene, kura pielīp, un treškārt, ja tas cilvēks būtu atteicies, man minūte.
Minūte vēl lūdzu.
Ja tas cilvēks būtu atteicies no visiem savas dzīves labumiem, būtu pārcēlies dzīvot mežā un piekoptu tās tradīcijas, kuras, piemēram, raksturīgas cilvēkam kādā 15. 17. Gadsimtā. Tad par to mēs varētu runāt, kā vienīgo, piemēram, izdzīvošanas veidu, lai tajā vidē dzīvot. Līdz ar ko, godējumie kolēgi, es tiešām aicinātu jūs neatbalstīt gan šo, gan arī nākamo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds Zemkopības ministrijas parlamentārajiem sekretāram Eduardam Smiltēnam.
Labdien, kolēģi! Skatos, ka man neierast daudz laiks, lai es varētu Egešina kungam izskaidrot, kāda ir mana biogrāfija, pastāstīt par savām bērnības gaitām, ar ko es esmu nodarbojies. Man ir atvēlēta vesela stunda, nedaudz mazāk, lai to visu paskaidrotu.
Jā, saskaņā ar saimnes kārtības roli ministra kabineta pārstāvjiem apspriežamajā lietā ir stunda laika. Jā,
bet ja mēs... Jā. Bet ja mēs runājam nopietni, tad es esmu nedaudz pārsteigts par Gešina kunga retoriku, jo es domāju, politikā, vismaz man tā ir mācījuši mani skolotāji, kas man ir ievaduši politikā, ir jāievēro kaut kāda zinām politiskā kultūra, un jūs esat diezgan pieredzējis cilvēks šeit sēžot. Un es domāju, jūs arī kļūdaini norādījāt uz to, ka šo priešlikumu iesniedzis ir saimes deputāts vai es personīgi, un ka tā būtu mana iniciatīva. Es iesniedzu priešlikumu kā Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs, jo to uzliek man pienākumu, un es paskaidrošu, kāpēc. Pirmkārt, darbs pie šī likumprojekta, grozījuma medību likumā, tika uzsākts jau 2011. Gada janvārī, kad faktiski reizē ar citu interešu grupu priešlikumiem Zemkopības ministrijā tika arī iesniegts šis te Latvijas loku mednieku asociācijas priešlikums. Darbu grupā strādāja gan lauksaimnieku pārstāvi LOSP, zemnieku saima, gan arī mednieku pārstāvi daudzskaitlīgi šīs te organizācijas tika pārstāvētas. Tajā laikā vēl pat vienotība nebija Zemkopības ministrijā, un šīs diskusijas jau rosinājušās no šī laika. Darbu grupi divus gadus ir strādājusi pie šiem priešlikumiem. Es neesmu medību eksperts, vienīgā mana saikne medībām ir tas, ka es medīju fotoaparātu. Un manās interesēs faktiski būtu drīzāk ieturēt jūsu pozīciju, jo tad būtu vairāk dzīvnieku nofotografēt. Bet kopumā eksperti ir strādājuši divus gadus pie šiem priešlikumiem, un viņi ir izgājuši cauri gan Zemkopības ministrijai, tālāk virzīt uz MKK, tad uz valdību, tad viņi nonākuši saimā, un beidzot arī plenārsēdē deputātiem ir tiesības izvēlēties un paust savu viedokli. Iepriekšējās plenārsēdēs bija skaidra norāda par to, ka šis priešlikums nav apmierinošs, un šis priešlikums, par kuru šobrīd es runāju, to ir iesniedzis gan Līdaks kungs, gan es, kur deputāta pienākums ir nodrošināt dažādu interešu grupu pārstāvniecību un meklēt kompromisus, jo tas ir politiķu pienākums. Un tādēļ no Zemkopības ministrijas puses faktiski arī tik meklēts kompromiss kā piedāvājums, ko skatu komisijā, kas ir ļoti ierobežotā veidā arī piedāvājums regulēt šīs te loku medības, jo līdz šim viņas vispār nav regulētas. Un līdz ar to es neaicinu jūs balsot par konkrēt vai pret, tā ir jūsu personīgā izvēle. Es paskaidroju, kā šis likumprojekts ir radies un no kurienes viņš ir nācis. Paldies.
Labdies deputātiem, kuri sauc par atsaukšanu. Priekšlikums, kurš atbalstīts komisijā, nav atsaucams. Jā, turpinām debates. Vārds deputātai Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, tikai par juridiskiem jautājumiem. Un es jau, kad runāju par šo mājdzīvnieku aizsardzību, es jautāju, kāds ir šo grozījumu mērķis. Šo grozījumu mērķi parasti mēs mēdzam skatīties anotācijā. Kā mans kolēģis Smiltēnkungs teica, jā, tas nāca no Zemkopības ministrijas. Tur ir tikai viens teikums. Precizēta medību rīku definīcija, papildinot medībās izmantojamo rīku klāstu ar medību lokiem. Viss. Kāpēc? Pagājušā reizē, godāmais referentkungs teica, ka apmēram 30 cilvēki vēloties, ka šeit nu, šādas medības būtu. Bet, manuprāt, komisijā, tāpat kā ministrijā, vajadzēja vērtēt arī tomēr sabiedrības viedokli. Un kas mums pārstāv sabiedrību šajā jomā? Sabiedrība šajā jomā pārstāv nevalstiskās organizācijas. Mēs tik ļoti čakli esam dažkārt un vienmēr mēģinam aizsekties dažkārt patīkumu jautājumu risināšanā aiz nevalstiskām organizācijām, bet šodien mēs to nedaram. Nu, nenoskaidrojot šo īsto mērķi, un es uzskatu, ka tas ir nesamērīgi, es ļoti cītīgi izlasīju Jāņa Pļaviņa kunga biedrības Latvijas loku medības asociācijas valdes priekšsēdētāju un vēl citu vēstuli. Un kā viņi šeit mēģina pamatot šo leģitīmo mērķi? Man liekas, tas visām frakcijām tika šeit šāda vēstule uzrakstīta, un es lasu, kas ir Dzintaram Zaķim atsūtīta. Viņi saka, jā, mēs divus gadus esam strādājuši, tad viņi saka, ka tas veicinās fizisko formu, veicinās meistarību šīs te lietas, pie tam vairāk varēs nošaut bebrus, jo bulta tikšot piesiet auklā un līdz ar to ievērumu pieaugšot pēc šāvienu iegūto bebru skaits, varbūt, ka to vajag. Tad viņi saka, nav pamatotas domas par traumatismu, bet tad es saprotu no šīs vēstules, ka šodien jau notiek tās medības pa kaktiem, jo viņi saka tā, es citēju, malu medībās ar loku var doties jau šodien, jo neviens likums nereglamentē noziedzniekus. Citāta beigas. Es vispār kā jurists nesaprotu, ko viņi ar to grib teikt. Nu, tad es sāku saprast, varbūt tālāk lasot, ka viņi saka, tieši loku mednieki ir ierosinājuši veikt izmaiņas medību likumā, lai arī medības ar loku būtu regulētas un kontrolējams. To varētu saprast, ja jau daudz ir šādu gadījumu, ka nelikumīgi šodien notiek šīs medības, nu, tad varbūt patiešām ir jākontrolē, lai gan drīzāk būtu šīm institūcijām, kas kontrolē medības, kas ir atbildības par medību tiesisko regulējumu, kontrolēt, lai patiešām likums tiktu ievērots, nevis notiek likuma pārkāpumi, un pēc tam mēs tagad visus šos pārkāpumus legalizēsim. Jo es esmu saņēmusi arī daudz vēstules no nevalstiskām organizācijām. Es esmu runājusi ar šiem arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Es domāju, ka neskatoties arī uz Eiropas praksi, es redzu, ka Dzintars Ābiķis runās, tas mums nesīs ienākumus, ekonomika attīstīsies, bet ja sabiedrībā ir noliedzoša attieksme lielākā daļā, vismaz ar ko man nākās kontaktēties, es nevaru atbalstīt šādu priekšlikumu. Es neredzu šo mērķi, es neredzu šo samērīgumu, es neredzu, par to neviens nav runājis. Varbūt, ka kādiem 30 cilvēkiem gribas vēl lielāku adrenalīnu. Es esmu ievērojusi gan vienu citu, proti, ka, jo cilvēki sabiedrībā ieņem augstāku stāvokli, gan ekonomiski, gan materiālā ziņā, gan pieņemsim arī politiskajā ziņā. Tie cilvēki, kas nekad nav nodarbojušies ar tādām lietām, piemēram, viņi sāk spēlēt lielo tenisu, viņi piedalās medībās, nepietiek, ka viņiem ir ļoti daudz šaujamieroču, viņiem vēl vajag ar loku medīt. Nu, katrā ziņā cilvēks sevi šādi apliecina. Es to nevaru noliekt, bet no otras puses, arī šiem loka medniekiem pēc manas runas nav jāsaka, tā Čepāne neko nesaprot no medībām, no loku medību. tiesībām. Es tiešām varbūt to nesaprotu, bet es universitātē pasniedzu speciālu kursu vides tiesības, kur es man ir jāpaskaidro studentiem, ja viņi man jautās, kāds šeit ir mērķis vai šeit ir samērīgi. Ir dažādi cilvēki domājuši. Es nākošos runātājus, es patiešām mēģinu aicināt runāt, kāpēc to vajag, jo Rībenis kundze to skaļi jautā, kāpēc ir nepieciešams šāds grozījums. Ja jūs variet pārliecināt mūs, nu tad lūdzu uz priekšu.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es neesmu ne asists kārs cilvēks, nedz arī mednieks. Mēs jau, protams, te izrunājamies ļoti skaisti pa sunīšiem un kaķīšiem tikai iepriekš. Tikai es gribu atgādināt, ka visos tajos pavasaros, kad ir bijusi barga ziema, šie klejojošies suņi nokoši nevis simtiem, bet tūkstošiem šķirņu. Pie tam šie klejojošies suņi sapārojas ar vilkiem, līdz ar to viņi iegūst vilku asinskārās īpašības, bet tanī pat laikā saglabās suņu īpašības nebaidīties no cilvēkiem. Bet tā ir atkāpa, tas ir pa iepriekšēju jautājumu. Runājot par izskatāmo lietu, es tiešām nezinu, kas ir sāpīgāk, vai mirt no bultas, vai no skrots, vai no lodas. Es nezinu, kas ir sāpīgāk, jo es neesmu sašaudis nedz ar būtu, nedz ar lodi, ne ar skroti. Protams, jāatzīst, ka medības ar loku būs turīgu cilvēku izpriec. Un var saprast arī sabiedrības negatīvo nostāju, jo sabiedrībā vispār ir negatīva nostāja pret bieži vien pret bagātiem cilvēkiem. Bet, ja mēs tā paskatāmies plašāk uz šīm lietām, tad jāatzīst, ka civilizētajā Rietuma Eiropā lielākā daļā valsts šīs medības ir atļautas. Un cienījamais Igauņu kungs, nu nebūs šie mednieki ar lokiem nekad konkurenti klasiskajiem medniekiem, jo, lai nomedīt ar loku, ir jātuvojas medījumam vismaz 20 metru attālumā, kas ir ļoti sarežģīti. Bet es tikai gribu uzdot vienu jautājumu. Mēs visi gribam, lai skolotājiem būtu lielākas algas, lai lielākas algas būtu mediķiem, lai pensionāriem mēs varētu paaugstināt pensijas, bet mēs bieži vien jebkuru uzņēmēju darbību gribam nokaut pašā tās iedīglī, jo šobrīd mednieki no tām valstīm, it īpaši no valstīm mums austrumos, kur šīs medības ir aizliegts, šie turīgie cilvēki brauc medīt uz Franciju. Katram šim medniekam ir pavadonis, katrs šis mednieks dzīvo, kaut kur dzīvo, katrs šis mednieks kaut kur ēd, un līdz ar to palīdz uzturēt, zināmā mērā, Francijas tautsaimniecību. Tad kāpēc gan neļaut, lai šie mednieki, no, kas nekad nebūs lielā skaitā, bet kas tomēr ieradīsies arī pie mums šeit Latvijā, kuri pie mums, es domāju, civilizētā veidā medīs, kurus apkalpos šeit, un līdz ar to šis viņu pavadonis saņēmis atalgojumu. Viņi šeit ēdīs, un līdz ar to mūsu uzņēmējs, lauku uzņēmējs, varēs viņu paēdināt, varēs viņu izguldināt, un līdz ar to mūsu tautsaimniecībā ieplūdīs zinām līdzekļi. Protams, tā nauda nebūs mērām miljonos, bet tas tomēr ir neliels uzņēmēja darbības veids, kuras, domāju, ir vērts atbalstīt, jo, ja mēs to nedarīsim, to dara francūži, to dara somi, to dara tie, kas ir mums konkurenti, ja zinām mērā. Kāpēc mums nokaut jebkuru uzņēmēja darbību pašā tajā saknē, ja citās civilizētās valstīs to atļauj? Paldies!
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, es ļoti lūdzu jūs runāt par 13. un ar to saistītiem 14. 15. priekšlikumu. Un, protams, ir atsevišķi deputāti, kuri šorīt ieraudzīja teatralizēt priekšnesumu par šo tēmu un tik ļoti iedvesmojās, ka sāk lamāt citus savus kolēģus un iztirzāt viņu asinskārās nežēlīgās rakstura īpašības. Tikai neskāpēc šodien mums ir trešais lasījums. Un kur te jūs, kolēģi, bijāt pirms tam ar savu skaļo retoriku? Vai, nē, es runāju par saskaņas centra kolēģiem. Līdz ar to es tomēr aicinātu runāt par 13. un 14. priekšlikumu. Un pamēģināt atcerēties. Es saprotu, ka visās frakcijās ir brīvais balsojums. Arī mūsu frakcijā brīvais balsojums. Bet pamēģināt atcerēties, kas tad bija otrajā lasījumā un kas ir tas, ko gribēja Tautsaimniecības komisija pieņemt otrajā lasījumā un kas ir tas, ko mums šodien piedāvā. Otrajā lasījumā, pateicoties Ingmaram Līdakam, kur šeit uzstājās ar kvēlu runu, tika noraidīts priekšlikums, medīt ar loku un arbaletu visur un visu. Un toreiz šos protestētājus es nedzirdēju. Šos es dzirdēju. Šodien Tautsaimniecības komisija un arī pārējie piedāvā kompromisu variantu. Ir satracināti vides aizsargi, mednieki to nesaprot. Šodien tiek piedāvāts kompromiss. Ar loku nevar visur un visu, kā tas bija otrajā lasījumā. Ar arbaletu vispār neko nevar. Un ar loku var tikai nelimitētos dzīvniekus. Vai arī ierobežotās privātās teritorijās šos limitētos. Manuprāt, tas ir normāls kompromiss risinājums, kur es personīgi atbalstīšu, lai gan mana pārliecība ir tāda, ka tas, ko piedāvāja otrā lasījumā, bija kategoriski nepieņemams. Kategoriski. Un tad vajadzēja šeit nākt tribīnē un runāt kopā ar Ingmāru Līdaku. Nevis šodien iebilst pret kompromisu.
Paldies. Vārds deputātam Atim Lēņam.
Man diemžēl jārunā arī par šo jautājumu. Tā nav ārpolitika, bet tomēr. Es neesmu mednieks, un es nedomāju šaut dzīvnieks ne ar šautenēm, ne ar lokiem. Tiesa, jaunībā man nācās šaut zaķis, jo ģimenei vajadzēja ēst. Bet sakiet man lūdzu, kāda ir atšķirība starp šiem jauniem lokiem, kuriem ir lāzeri, kuriem ir tēmekļi un kuriem vajag speciālu apmācību. Te nav runa par mūsu zemgaļu veciem lokiem, ja? Te ir specializēti loki. Ja? Un šautenēm ar tēmekļiem, kur nabag dzīvnieku var nošaut 2 km attālumā. Es esmu tomēr, nu, tas ir humāni, es uzskatu, ka nedrīkst šaut dzīvnieku ar šauteni ar tēmekli 2 km attālumā. Dzīvniekam jābūt šansai izdzīvot, ja? Un tas nozīmē, ka tev jāpietuvās viņam tuvāk. Es, piemēram, pie saviem zaķiem, tuksnesī, ja? Pielīd vismaz 30 metrus stūmā. Un tā bija vienlīdzīga cīņa, Agašiņkungs, tā bija vienlīdzīga cīņa. Un tāpēc es jums vienkārši uzdodu jautājumu. Jūs domājat paši, ar ko tad tas loks ar lāzeru un ar tēmekli atšķirās no šautens ar tēmekli? Tas ir viss.
Paldies, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Cienījamais prezidijam, godātie kolēģi, uzklausot šo diskusiju, es tomēr aicinātu nevairot iznīcināšanas ieroču veidus Latvijā un balsot pret 13., 14., 15. priekšlikumu un neatbalstīt ekskluzīvu eksklaidi. Mums ir jādomā par normatīvu dzīvnieku populācijas regulēšanu un nevis par ekskluzīvu eksklaidi. Paldies, balsojam pret 13., 14., 15.
Paldies, debats slēdz. Vai Duklaukungs, ko komisijas vārdā vēlas piebilst?
Nē, nu, es neesmu pieteicies debatēs, bet man ir tiesības komisijas vārdā teikt, ka tiešām es domāju, ka Līdeks kungs un Smiltēna kungs ir padarījis lielu darbu pēc otrā lasījuma, ticies un runājies, un gala rezultātā es te gribētu kolēģiem aizrādīt, tie, kas teica, tomēr piedodiet, bet aizrādīt, te nekas nav izkritis, te nekas nav pazudis, tas ir pilnīgi jauns priekšlikums. Kurš ir iesniegts, te Smiltēna kungs ļoti nopamatoja to. Es arī neaicinu jūs nebalsot par, nebalsot pret, bet tikai bez, es gan aicinātu bez emocijām, ka buki skraida ar nezinu, sešām bultām vēderā vai vēl kaut kur pa mežu, un tanī laikā pat, ka trīs suņi dzen vienu stirnu un plēš gabalos, tad ir vienas domas un šeit ir otras domas. Es aicinu jūs ar vēsu prātu pieiet šim jautājumam, un attiecīgi balsot, kā jūs uzskatiet par pareizu. Tātad sākam ar 13. priekšlikumu, kā tas ir pēc procedūras. Viņš ir komisijā atbalstīts.
Bet deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna un deputāta Ingmāra Līdeks iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 43, atturis 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 14. priekšlikums, tātad arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 44, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nu, un savukārt 15. ir Līdekas kunga priekšlikums, kurš bija iekļauts 14. priekšlikumā. Manuprāt, par viņu nav nepieciešams balsot.
Deputāti,
ir jau nobalsot.
Jā, deputāti piekrīt.
Jā, paldies. 16. ir deputāta Naudiņa kunga priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 19. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nu, aicinu jūs balsot pēdējā trešajā lasījumā, lai būtu jauns medību likums. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu medību likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godājumi deputāti, strādājumu ar likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā numur 402/11. Esam saņēmuši 46 priekšlikumus. Daļu atbalstīšu, daļu nē, bet mums ir jāiet secīgi cauri. Tad pirmais – finanšu ministra vietā labklājības ministrs Silvis Viņķels un ekonomikas ministra Daņā Pauļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais – finanšu ministra vietā labklājības ministrs Viņķels un ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais – aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāras Polīša kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais – ekonomikas ministra Pauļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad piektais finanšu ministru vietā labklājības ministrs Viņķels priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Tad, sestais, finanšu ministra vietā labklājības ministrs Viņķels priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Septītais, vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Prūči priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais, atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais, ekonomikas ministra Daniela Pauļuta priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt.
Desmitais, finanšu ministru vietā labklājības ministrs Viņķels priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt.
Un 11. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministru vietā labklājības ministrs Viņķels un ekonomikas ministrs Pauļuta priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 13.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministru vietā labklājības ministrs Ilis Viņķels priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministru vietā labklājības ministrs Ilis Viņķels priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministru vietā labklājības ministrs Ilis Viņķels priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministru vietā labklājības ministrs Ilis Viņķels priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Labklājības ministrs Ilis Viņķels priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Labklājības ministrs Ilis Viņķels iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Pret.
Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 46, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 19. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Labklājības ministrs Viņķeles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Labklājības ministrs Viņķeles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Labklājības ministrs Ilzes Viņķeles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 47, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
22. Deputāts Siliņas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 19 un numuru 23.
Deputāti piekrīt.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Deputāts Siliņas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Deputāts Elīņas Siliņas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministru vietā labklājības ministrs Ilis Viņķels priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Finanšu ministru vietā labklājības ministrs Ilis Viņķels priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
28. Finanšu ministru vietā labklājības ministrs Viņķels priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
29. Finanšu ministru vietā labklājības ministrs Viņķels priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
30. Finanšu ministru vietā labklājības ministrs Viņķels priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Deputāta Tutiņa priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Deputāta Tutiņa priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
34. Ekonomikas ministra Pauļuta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 35.
Deputāti piekrīt.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Ekonomikas ministra Pauļuta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 37.
Deputāti piekrīt.
37. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Labklājības ministrs Finanšu ministru vietā labklājības ministrs Ilis Viņķels priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Ekonomikas ministrs Daniela Pauļuta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Finanšu ministru vietā labklājības ministrs Viņķels priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministru vietā labklājības ministres Ilzes Viņķeles priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
42. Finanšu ministru vietā labklājības ministres Ilzes Viņķeles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministru vietā labklājības ministres Viņķeles priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
44. Finanšu ministru vietā labklājības ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Finanšu ministru vietā labklājības ministrs Viņķeles priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
46. Finanšu ministru vietā labklājības ministrs Viņķeles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, visus priekšlikumus esam izskatījuši lūgums atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā publisko iepirkumu likuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 1 atturas 18, likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs skatām tālāk mūsu darba kārtību, ir prezidijas lūdzu izdarīt izmaiņas. Sēdes darba kārtībā un prezidijas ir apstiprinājis, ka ienākuši trīs jauni likumprojektā, tad ir lūgums izdarīt izmaiņas 20. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā no jauna sadaļa par likumprojektu nodošanu komisijai, tātad nodot par iekļaut darba kārtībā ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas režīmu, vai deputātiem ir iebildumi. Tāpat iekļaut darba kārtībā ministru kabinetu sagatavoto likumprojektu par nekustamā īpašuma ceļmali Vārus pagastā Ventspils novada atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Un tāpat iekļaut darba kārtībā ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma novadnieku Vārus pagastā Ventspils novada atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Un vēl es vēlos jūs informēt, ka prezidijas ir saņēmis deputāta Ņikitiņa Kiferova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šajā gada 20. jūnijā. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Paldies! Tātad mums mainījās darba kārtība un mums ir tagad darba kārtības sadaļa par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad Zemes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas režīmu, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai, no skot kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Zemes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma ceļmalu Vāras pagastā, Ventspils novada atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai, nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Zemes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma novadnieku Vāras pagastā Ventspils novada atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai, nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Tātad turpinām izskatīt darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par PSRS un Latvijas psihiatriskajās ārstniecības iestādēs laika posmā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1991. gada 21. augustam nepamatot ievietotām personām. Trešais lasījums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūniece.
Labdien! Strādājam ar Cilvēktiesību komisijas sagatavoto likumprojektu numuru 609 LP 11. Pirmais – Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – deputātas Rasmas Kārkliņas priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais – deputātas Ināras Mūrnieces priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – deputāta Andreja Judina priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais – deputāta Andreja Judina priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. deputāta Andreja Judina priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Un tad 7. ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. deputāta Andreja Judina priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
9. ir atbildīgās komisijas priekšlikums un tātad atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. deputāta Andreja Judina priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. deputātas Rasmas Kārklīnas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātē Rasmē Kārkliņai.
Cienījumie kolēģi, es jau otrā lasījumā runāju par šo likumprojektu un uzsvēru, ka mērķis šai gadījumā nav tikai tas, lai atsevišķiem disidentiem, kur ciet smagas represijas Brežņeva un citu totalitārā režņiem ietvarā, radīt gandarījumu, ja arī viņas atkal attaisnot, ka viņi nav bijuši tomēr psihiski slimi. Plašākais mērķis, kā arī teikts tagad jau likuma sākumā, atjaunot jau skaidrot vēsturisko taisnīgumu, un anotācijā vēl ir teikts novērst totalitārisma sekas. Līdz ar to mans priekšlikums šai gadījumā ir tas pats, ko bija iesniedzis Latvijas cilvēktiesību centra ekspertu kopums. Viņi uzsvēr tieši, ja jūs skatāties uz to tekstu, paragrāfu vidū ir teikts, ekspertu komisijā ietveram pārstāvi no psihiatriskā zinātņu nozares, vēstures zinātņu nozares, citu nozaru pārstāvi, kā arī pārstāvi no politiski represēto biedrības. Šis bija ļoti būtisks punkts, ka ir iesaistīti arī vēstures zinātāji un cilvēki, kas var paskaidrot plašāko fonu, kas notiek ar šiem mūsu, man jāsāk, politiskiem varoņiem, kas pretojās represīvam režīmam. Es biju arī darba grupā, kur par šo priekšlikumu runāju, un tur man pārliecināja prokuroru pārstāvi, ka viņi savā darbā, skatot šos jautājumus, piesaistīs arī cits eksperts. Tā kā šobrīd tas nebūs pateikts vismaz tai atbalstītā redakcijā skaidru un gaišu, bet es gribu tomēr te pateikt, lai tas būtu arī stenogramā, ka prokurors solī, ka viņš šais jautājumos arī piesaistīs vēstures eksperts un citus, kas var skaidrot situāciju, lai būtu šis plašākais taisnīguma un totalitārisma režīma seku novēršanas aspekts. Paldies!
Paldies. Debatas slēdz vai komisijas vārdā Monietis kundze, ko vēlas piebilst?
Tā komisijas vārdā es vēlos paskaidrot, ka tas ir nevis cilvēktiesību centra, bet kā jau mēs arī darba grupā runājām, kurā piedalījās arī Kārkliņas kundze, paldies par piedalīšanos, tomēr komisijas izstrādātā pirmā lasījuma redakcija. Un tas, par ko runā deputāte Kārkliņa, ir atbalstāmas lietas, tomēr tas ir iekļauts komisijas 15. priekšlikumā.
Tātad, jā, paldies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputātes Rasmas Kārkliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 60 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais ir deputātas Ilmas Čepānas priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas 15. priekšlikumā.
Deputāta piekrīt.
14. ir deputāta Andreja Judina priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas 15. priekšlikumā.
Deputāta piekrīt.
15. ir atbildīgās komisijas priekšlikums un komisijā arī atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
16. un 17. aicinu uz tiem raudzīties kopā. Tātad 16. ir deputātas Mūrnietes priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 18. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
17. veselības ministrijas parlamentārās sekretāras Cipulis kundzes priekšlikums Tāpat daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas 18. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
18. ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums.
Kurš ir atbalstīts, bet uzsākam par to debates. Vārds deputātei Ilmai Čepānī.
Kolēģi, es domāju, ka šis priekšlikums ir liekas, ja mēs esam atbalstījuši jau 15. priekšlikumu proti, ka prokurors pieprasa, nevis tikai tiesīgs, bet pat pieprasa, psihiatrijas ekspertu komisijas rakstveida atzinumu, kā arī nepieciešamības gadījumā citu ekspertai, skaitā psihiatrijas ekspertu atzinumu. No juridiskās tehnikas viedokļa man nav pieņemama, ka šeit tiek nosaukts kaut konkrēts sijā. Sabiedrība ar ierobežot atbildību Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs. Ja pēc pāris gadiem notiks šajā veselības aizsardzības nozarē, piemēram, reorganizācija, un šis centrs tiks nosaukt savādāk, tad atkal būs jātaisa vaļā likums un jānosauc būs šis centrs. No vienas puses, iespējams, ka prokuratūra, es diemžēl nevarēju piedalīties, kaut arī Mūrnieces kundze aicinājumā, man bija komisijas sēde šajā nedarba grupā, ne komisijā. No vienas puses, prokuratūra, protams, var prasīt, lai viņai ir konkrētāks deleģējums, lai viņa zina, pie kā vērsties. Bet, manuprāt, no otras puses, prokuratūra taču saprot, ka tur arī var meklēt šos ekspertus. Un otra lieta ir, kādēļ man nav pieņemams šis SIA nosaukums šeit, tas ir tas, par ko es runāju pagājušā reizē. Atsevišķi vadoši psihiatri, kas tiešām tur strādā joprojām, par tiem cilvēkiem, kuru dēļ mēs šodien pieņemam šo likumu, ir teikuši publiski, tas tika minēts gan Latvijas avīzē, manuprāt, gan arī citur, citos plašaziņas līdzekļos, ka tie cilvēki, kas savulaik cīnījās pret padomju varu, faktiski tika pasludināti, no viņu viedokļa ir tika pasludināti pa psihiski slimiem. Tātad šizofrēniķi un tā tālāk. Es neesmu mediķis. Tas bija ārkārtīgi cīniski un, manuprāt, nav pietiekama tādas reakcijas uz šādu te kolēģu viedokļu arī atsevišķām iespējams ārstus pārstāvošām organizācijām. Līdz ar to es domāju, ka patiešām, nu, varbūt Mūrnieces kundze var paskaidrot, kādēļ patiešām būtu jānosauc šī sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Un vēl pēdējais, ko es gribētu teikt, šeit nav skaidri pateikts, bet lai paliek stenogramai tāpat kā Kārkliņas kundze teica, šie cilvēki, kas savulaik bez tiesas tika ielikta šajās psihiatriskajās slimnīcās un tika novesti, kā mēs tautā sakam, dažkārt līdz dārziņu stāvoklim, šie cilvēkiem nav jāaiziet vēlreiz tas pazemošais ceļš un viņiem nav jāiet pašiem ķermeniski, ja tā var izteikties, uz šīm te pārbaudēm. Visas pārbaudes, ja man Mūrnieces kundze var apstiprināt, arī šis priešlikums un iepriekšējie paredz, ka notiek pamatoties uz dokumentiem. Ja tas tā ir, tad es domāju, ka tas ir pareizi.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Mūrnieces kundze pavēlas piebilst?
Paldies par šīm diskusijām, jo tā ir iespēja patiešām kolēģiem vēl detalizētāk šo likuma projektu skaidrot. Es aicinu Čepānes kundzi ļoti rūpīgi iepazīties ar šo likuma projektu, jo patiešām likuma, un aicinu lasīt šo likuma projektu, jo likuma projektā ir ļoti skaidri un gaiši uzrakstīts, ka patiešām nav cilvēkiem jāiet personiski uz šīm psihiatriskajām pārbaudēm, tas patiešām ir nodrošināts. Viss notiek rakstveidā. Persona vēršas dzīves prokuratūrā pēc savas dzīves vietas. Prokuratūra nodrošina informācijas savākšanu, un šī informācija tiek nodota tālāk šīm ekspertīzēm. Tātad šī lieta komisijas vārdā es apgalvoju, ka likuma projekts to paredz. Otrkārt, kādēļ ir paredzēts deleģējums šai iestādēji, patiešām bija ļoti detalizētas diskusijas, kādēļ tas nepieciešams, un arguments ir tāds, ka Latvijā tā ir vienīgā iestāde, kas veic šādas ekspertīzes. Otrakārt, tas sekmē pašattīrīšanos psihiatru vidū, jo ir šajā iestādē jau notiek arī darbs pie tā, kādā veidā nodrošināt to, lai tie ārsti nebūtu iesaistīti ekspertīžu veikšanā, kas pieņēma šādus man ar tiešām nepieņemamus lēmumus.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64, pret 6, atturas 4. Priekšlikums ir atbalstīts. Tā cienījamie kolēģi, likumprojektu turpināsim izskatīt pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Silevičs nav, Ingmārs Čaklais nav, Raivs Dzintars nav, Andrejs Judins nav, Ingmārs Līdaka nav, Nikita Nikiforovs nav, Kārlis Seržants nav, Ivars Zariņš nav un Igor Zujevs arī nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 15.30.